Labas vakar, mėly klausytojai. Dar kartą po ilgos pertraukos susitinkame su jumis radio eteryje. Jukat komentarą. Ir norėtume su jumis tiesiog, kaip ir vadinasi laida, komentuoti, pasidalinti su klausytojais įvairių minčių apie parašytos Jukat straipsnės. Šiandien mums yra labai įdomi laida. Su manimi yra atvažiavęs Lukas Treškevičius. Labas vakaras, Lukas.
Labas vakaras.
Taip pat yra ir Sandra Jausunaitė.
Labas vakaras, mėly klausytojai.
Ir su mumis Titas Kraupas.
Labas vakaras.
Tai mes keturiese su jumis pasidalinsime. Tai šiandien mūsų tema yra labai plati, yra apie maldą. Ir mūsų supratimą apie maldą ir kaip mes meldžiamės, kokiais būdais to galima daryti, kam mes galima melsti, kuo negalima melsti. No, tiesiog labai, labai platė. Ir pradėsime tiesiog su Jukat ištraukos galės skaityti Lukas Treškevičius tiesiog iš Jukat, kad jūs įsivaizduotumėt aplamai, apie ką mes diskutuosim, kad jūs turėtumėt medžiagos, jūsų namuose gal jūs knygą neturite, gal negalite to pasiekti, tai mes norėsime pirmą skaityti, kad su jumis dalindamas tekstą galėtume prisijungti. Nu tai pradėsime tada su Luko. Lukas, tada skaitykit, prašom, iš Jukat, kas yra parašyta apie maldą.
Malda pirmiausia yra širdies pakelimas į Dievą, tačiau net pats Jėzus meldėsi žodžiais. Tėve mūsų, yra tobula žodinė malda, jo mums paliktas testamentas, kaip mes turime melstis. Melzamėsi turime ne tik pamaldžiai mąstyti, mes turime išsakyti, kas susikaupė širdyje ir pateikti Dievui kaip skundą, prašymą, padėką ir šlovinimą. Dažnai didžiosios žodinės maldos, šventojo rašto psalmės ir himnai Tėve mūsų, sveika Marija, parodo, koks turi būti mūsų maldų turinys ir moko laisvos kontemplatyvios maldos. Tai va.
Tai girdėjome Jukat parašytus žodžius. Ir aš norėčiau pradėti su pradžia, kas buvo parašyta. Tai yra širdies pakilima. Dėl to, kad malda viena iš tų svarbiausių dalykų yra, kad malda yra nuoširdumas, yra nuoširdžiai bendravimas su Dievu. Yra, kai mes norime pasakyti Dievui arba klausyti iš Dievo, to, kas mūsų širdys labai trokšta, to, kad yra reikalingo girdėti iš Dievo, to, kad norėtume iš jo ne tik prašyti, mes kartais per maldą pripratome prašyti, bet tiesiog klausyti Dievo taip pat yra malda. Ir dėl to, kad būtų širdies pakelima, kaip mes pakelsime širdį per maldą. Dėl to, jeigu jūs prisimenate, būdamas labai maži, mums išmoko pradėti maldą su kryžių ženklą. Tai yra kaip atidaryti mūsų sielos duris, kad paleistume širdį į į laisvę, kad susitiktų su Dievu, kad galėtų atvirom širdimi bendrauti su Dievu. Už tai ir turime įvairius būdas melstis ir kiekvienas iš mūsų melsiasi kitaip. Nesvarbu, kad ta pačia malda yra du žmonės, pavyzdžiui, kurie galėtų kalbėti dabar, tarkim, TV mūsų, kaip ir buvo parašyta. Tos žodžius, sakydamas Tėve mūsų, galima visiškai kitaip melstis kiekvienas iš mūsų. Pavyzdžiui, vienas galės pasakyti, sakydamas Tėve mūsų, galvodamas, kad tai yra Dievas Tėvas, apie kurį aš kreipiuosi ir visų važnyčios vardų meldžiuosi ir prašau, kad mums, kadangi yra mūsų Tėvas, padėtų, kadangi jis yra mūsų Dievas, suteiktų mums reikalingų malonų visai važnyčiai. Tai yra labai, labai platė prasme, ne? O kitas, kai sako Tėve mūsų, gal visai kitaip galėtų pagalvoti apie tą pirmą žodis, Tėve. No, kam mes vadiname Tėve? Tas, kuris yra šeimos galva, kad Dievas kaip šeima rūpinasi visą mūsų bažnyčią kaip viena šeima. Rūpinasi, kad man būtų gera, rūpinasi, kad man nieko netrūktų. Ar ne taip jums atrodo?
Tikrai taip.
Tu norėjai kažką pasakyti?
Aš norėjau paklausti, o visada malda turi būti tradicinė. Ar mes visada turime kreiptis į Dievą, tie mūsų, sveika Marija ir tom tradicinėm maldom?
Nu, man atrodo, jūs ir žinote pagal jūsų būdas melstis, kad ne. Čia yra duoto pavyzdį. Jėzus pasakė, kai melsitės, melskitės taip ir sakė tėve mūsų malda. Jis duota vieną pavyzdį, kad būtų kaip pagalba, kaip kalbėti su Dievu. Bet nebūtinai. Mes kartais turime tylą, bendraujant, pavyzdžiui, žinote, darome adoraciją, pavyzdžiui, ne, važiuojame aplankyti važinčią, kuri yra statyta švenčiausią sakramentą. Ir būtama prie Dievo, aš tyloje, žinodamas, kad jis yra monstrancijoje, galiu nieko nesakyti. Ir jis man ateis labai įvairių minčių, ateis man labai daug įkvėpimo gyventi kitaip arba daryti kažką, kur aš gal tą klausimą net ne tiesioginį pasakau Dievui, bet kadangi tą klausimą yra mano širdyje, yra viduje, aš kai būnu su Dievu, jis rūpinasi to man pasakyti jausiai. Nu, dabar darykit taip, o to, ką tu planavai daryti, daryk kitaip. Nu, Dievas labiau negu mes patys pažįsta mūsų, tai jis puikiai žino, kas mums labiausiai rūpė, ką mums labiausiai reikia. Netgi geriau negu mes patys. Mes kartais galvojame vienaip, o iš tikrųjų Dievas žino, kad kitaip. Kad mes gal parašome, tarkim, kantrybę. O mums nereikia šiandien ir dabar kantrybė. Mums gal dabar reikia kitokią darybę, kurį Dievas nori man suteikti. Tai Dievas to ir suteiks, kai aš eisiu ir prašysiu. Prašyk ir bus duota, ne? Kaip tu menai, Sandra, apie maldą, kaip sakė Lukas, nu, nebūtinai melstis tėve mūsų ar sveika Marija, bet kokios galėtų būti, galima sakyti, efektyviausias arba geriausias būdas melsti Dievui? Kokia yra tavo nuomonė?
Labai įdomus klausimas. Būdų, man atrodo, yra labai daug. Kiekvienas galim rasti savo būdą, o galbūt daugelis naudojasi tuo tradiciškų būdu, kaip kreiptis į Dievą. Bet kai skaitė tą įžanginius žodžius iš juket, aš nusipešiau žemę ir rodiklę į dangų. Tai ta rodiklė tarsi, tas jungiamasis yra mūsų siela, kuri mus pakelia į viršų ir leidžia pamatyti į mūsų gyvenimą šiek tiek iš aukščiau, į mūsų problemas, į kasdieninės negandas, truputėlį iš kitos pusės, nes viskas taip atrodo užsisuka savame rate, o malda pakelia viską ir parodo iš kitos pusės. Koks būdas?
O tai apie būdų tai yra labai daug, ne įvairių būdų melstis. Bet pavyzdžiui, kaip tu manai, Tita, tai pavyzdžiui, melstis, tai būtinai reikia eiti į bažnyčią, klauptis prieš švenčiausią melstis. Ar galiu, pavyzdžiui, autobuse, mašinui, kol vairuoju, galiu...
Galite ir melstis, kai net valo tas dantis?
Kaip net valome dantis? O kaip to daryti, švaiko Marija, moral plunai, ar
tiesiog mintise kalbėti su Dievu.
Taip, bet kartais įsivaizduokite, net malda gali tapti mūsų darbais. Nu, pavyzdžiui, duosiu tokį pavyzdį. Turėjau labai įspūdingą, nerealus, geras piligriminę kelionę pestute, nuvejome, nu, turėjome eiti 3 dienas, aš ėjau 2 dienas, nes turėjau grįžti, turėjau santokas parapiją, bet mintis buvo sekti Šiluvą ir ėjome su jaunimu kelionėje pestute, taip daugelį laiko praleidome ir rožančio, ir gailestingumo malda, ir o paskui tiesiog būdamas kartu, kadangi Dievas to norėjo tuo metu, kad aš daryčiau, kad būčiau su jaunimu ir eičiau kartu su jais, aš tuo metu tik eidamas meldžiuosi Dievu, nes aš vykdu Dievo valią. O yra pakelti širdis, kad sujungtų su Dievu. Jeigu aš paaukoju Dievo mano eisena su jais, tai čia jau yra malda. Kitokia malda, taip. Bet malda yra pakelti širdis. Aš galiu pakelti širdis, kaip vairuoju, ir nebūtinai mintise galvoti tėve mūsų sveika Marija, arba nebūtinai, jeigu aš visą dieną žinau, ką šiandien turiu daryti, nu, plus minus visada būna kažkokia netikėtumą, bet plus minus, jeigu aš žinau, kad turiu veikti šiandien, Tai aš galiu iš anksto nusimatyti gerai. Šiandien, kadangi praleisiu tiek valandų su jaunimu, tarkim, pamokose, nesvarbu, kad neįdomu ar įdomu jiems, bet aš vis tiek turiu būti pamokose. Tai aš paukosiu Dievo kaip malda tą laiką, kai būsiu pamokos, nesvarbu, kad aš nekalbėsiu nei tėvė mūsų, nei sveika Marija. Aš pakeisiu mano širdį, kad paukoju Dievui. Dievui tai yra tau nuoširdžiai tą laiką, kur aš kabutėse gaišinsiu su jaunimu. Nebus kažinama, bet bus paukota tau. Ir tampa malda. Ir taip ir visą dieną gali tapti malda kitokiais būdais. Tradicinė malda, kaip ir pasakė Lukas, ir pirmą klausimą buvo, tradicinė malda yra kaip pagalba, galima sakyti, ir ne, tikrai neįžeidžiant niekam pradedantiesiems, kurie sunku be pagalbos melstis. No. Neįsivaizduoja, kaip galėtų su Dievo bendrauti, jeigu ne tėvė mūsų sveika Marija. Tai valio, jeigu tau padeda, tai taip ir reikia daryti toliau. Bet pavyzdžiui, nereikia riboti į tėvė mūsų sveika Marija.
Bet tokia malda, pavyzdžiui, kai ateina į bažnyčią močiutės ir kartoja tiesiog, kaip užprogramuotas tėvė mūsų sveika Marija, ar jį padeda kažkuo?
Taip, jo padeda, nes jos širdingai nuo pat vaikystė išmoko taip melstis, padeda. Močiutėm tai labai padeda, bet tu pasakytumėt vaikas pirmos komunijos, kuris nu, labai mažai kas žino ir tik išmoko dabar kalbėti tėvė mūsų sveika Marija, kad, kad jie turi kartuoti 50 kartų, nes vienas rašančių yra 50 sveika Marija, 53, tai kad jie kartos, nes bus pačia geriausia malda. Jie tik tai, kad tu pasakytumėt 53, jiems atrodo pasaulio pavaiga, nu, neįmanoma vaikti tokia ilgumo malda. Gal jiems užtenka 3 sveika Marija, pavyzdžiui, ir bus beveik tas pats, kaip tos močiutės, kuris kalo rožančių. Bet, suprantat, yra taip, jeigu močiutė tuo metu, kai eina į bažnyčią kalo rožančių širdingai, ne dėl to, kad užprogramuota, tai neno, ką padarysim, esame bažnyčiai, ištrauksime rožančių, negi žiūrėsim į tašką ir nieko neveiksim, dar laikų iki mišių turim. Bet gali būti, kad jos neišprogramuotos, ta prasme, žino, kad gera malda ir netgi viena iš geriausia malda, kurį galima Marijui paukoti, yra būtent rožančios. Tai labai gerai, jos kalbės rožančio. Nėra gerai, jeigu vyksta mišos ir per mišos jos kalba rožančio. Nes tada, no, nedalyvauja mišose, o tebe kartoja savo asmeninės maldas. Taip labai senai, labai senai, čia gali būti, kad Lietuvoje ne taip ir senai, bet šiaip pagal idėją turėjo būti labai senai, kai mišas būdavo lotynų kalba ir žmonės nesuprasdavo, kas kunigas sako. Būdavo tokia kaip ir pripratima, kad močiutės eina į mišas ir būdamas mišose kalba rožančio. Bet ne dėl to, kad nenori dalyvauti šventas mišas, dėl to, kad paprasčiausiai nesupranta, kas ten sakoma. Ir tada, kad būtų malda, prisijungdavo prie mišas per rožančio. Ir daugelio žmonių liko tokia tradicija, kad eina į mišas ištraukė rožančio. Prisimenu, buvo toks kunigas labai įdomus, kuris sugalvojo tokį dalyką daryti savo bažnyčiai. Sakė, man nemalonu, kai močiutės ale kaip tarpusavio kalbėtų, nes kažką murmė, nes kalba trupučiuką garsiai rožančių, kai kalba rožančios mišiose, per mišas ir man kaip ir blaško, tai ir girdėsiu, aš jau. Ir tada atrodo, kad no, negaliu susikaupti. Tai tada sugalvojo tokį dalyką, visos močiutės, kai atėjo į mišas, laukė su krepšelio prie durų, kad padėtų savo rožančios ir prieš išeinant, kad pasimtų, kad jam netrukdytų. Bet no, tai ne esmė, ta prasme, kiekvienas iš mūsų turime ieškoti būdas melstis, kaip man asmeniškai padeda tą bendravimą su Dievu. Tai tas tu turėjote, ir mačiau jau atsivertėt katekizmą, bažnyčios katekizmą. Ką sakė mūsų bažnyčios katekizmą? Kas nori mūsų pamokyti apie maldą?
Tai bažnyčios katekizme yra rašoma, kad malda yra naujo širdies gyvenimas. Ji turi mus gaivinti kiekvieną akimirką. Bet dėje mes pamirštame tą, kuris yra mūsų gyvybė ir mūsų viskas. Dėl to dvasinio gyvenimo mokytojai, remdamėsi pakartotą įstatymo knygą ir pranašais, primiktinai reikalavo melstis, tai yra prisiminti Dievą, dažnai žadinti širdies atmintį. Dievą reikia prisiminti dažniau, negu kvepuojame. Bet juk neįmanoma melstis visą laiką, jeigu to trokšdami nesimeldžiame tam tikrais momentais, kurie esti krikščioniškas maldos pakilimo metas intensyvumo ir trukmės požiūrį.
Tai įsivaizduokite, tai yra, kad nuolat, netgi kaip ir buvo pasakyta, turėtumėt melsti dažniau, jeigu mes kvepojame, ne? Tai įsivaizduokite, kaip čia turėtų būti, kad, nu, ar įmanoma tiesiog daugiau negu kvepavimas melstis. Kaip sakau, įmanoma tik vienais būdais. Kai tu paukoji nuo pat ryto, nu, Dieve, šiandien turėsiu tokį darbą daryti, tokį darbą daryti, keliauti, tarkim, pusantros valandos, valandą 40 minučių nuo, pavyzdžiui, Kauna, paskui grįžti Pumpenios, vėliai grįžti. Nu, gerai, visos šito tau paukojo kaip malda, yra tavo auka. Ir tuo metu, kai aš keliauju, aš meldžiuosi Dievu, ne? Bet leisiu jums per tokią muzikinę pertraukėlę, kad jūs galėtumėte tiesiog apmastyti, kaip yra jums tinkamiausia būdas melstis. Ar ją atradote, ar dar vis dėlto ieškote ir nežinote, kaip melstis, ar jums atrodo, kad jūsų malda yra neklausoma. Apie tai ir diskutuosime po muzikinės pertraukėlės. Dabar klausysime.
Giesmės pas tave užuovėjas ieškau.
Pas tave užuovėjos ieškau, neleisk į man niekados nusivilti. Tu esi teisus, tad mane gelbėk, išgirst mane, skubėk manęs paduoti.
Labas vakaras, dar kartą, mėly klausytojai, su jumis kunigas Domingo, Lukas Treškevičius, Sandra Jausinėte, Titas Kraupas ir mūsų laida apie Jukat diskusijas. Šiandien kalbame apie maldą. Dabar klausysime esamės žinutę, kurią gavom.
Rozita mums rašo, rūpintis vargšais krikščionių būtina. Kaip elgtis, kai tiek daug vargšų? Negaliu tapti motina Teresė, nors tokios mums reiktų. Taip pat antras klausimas, kaip melstis, kada nepaukoju prie bažnyčios ištiesusiems rankas, tai Kristaus nepavalgydinam? klausia, ar nepavalgydinam Kristaus. Ir ką manot apie tokią širdį?
Supratau. Manau. Jeigu nesupratau, parašykit dar kartą. Bet apie ištiesis rankos Dievui ir melstis. Nu, reikia suprasti vieną dalyką. Malda, kadangi yra Dievui, malda neturėtų būti jausmas. Ta prasme, netaltu, kad aš ištiesu ranką arba ją turėsiu kišenėje, mano malda bus geresnė arba blogesnė. Bet, aišku, kūnos pozicijos labai padeda melstis. Pavyzdžiui, jeigu aš laikosi rankas susidėjęs, kaip mums mokė kunigai, kokia tinkama būda melstis, tai yra nu, idealiausia būdas tam, kad susikaupimo būtų, kad įrodytų pagarbos Dievo. Bet kartais mes labai pasiliekame tarp išorinių dalykų, kaip iškelti rankas, arba nuleisti rankas, arba klauptis, ar asestis, ar stovėti, ar gulėti. O vis dėlto šventasis Ignacijus iš Loyola pasakė, geriausias būdas melstis yra ta, kurią tu dabar jauties, kad yra tau pats geriausias. Ir pavyzdžiui, netgi Ignacijus iš Loyola siūlė, jeigu tau gerai yra mąstyti gulintis lovoje, tai mąstyk gulintis lovoje. Ir tai nėra jokios nepagarbos Dievui. Jeigu tau padeda to mąstyti, aišku, kitiems nepadės, nes iš karto guls lovoje ir mąstymą bus apie kažkokį užmygimą mergelės Marijos, kai užmygo arba pradės sapnuoti su angeliais ir taip toliau, no, nelabai padės. Bet nereikia prisiliesti arba ieškoti, kad būtų jausmus, kad jausmais valdytų mūsų maldą. Nes Dievas yra tyra dvasa, jis yra nejaučiamas, jis nesuteikia mums jokios širdies malonumą. Jeigu mes jaučiame malonumą melstis, tai yra tik dovana, bet nėra normalių. No, gal mes per daug pripratome, kad kai aš maldžios, aš gerai jaučios, bet esu matęs nepersonausia žmogus, kuris, pavyzdžiui, per adoraciją, atrodo, nu, jis žiūri taško, nieko nesimeldžia, o vis dėlto jis mąstydavo. Paskui klauso, ar tu gal nieko nedarei, kai buvome adoracijui. Sakai, aš meldžiuosi, aš mąstau apie Dievo. Mąstau. Nu, atrodo, kad ne. Iš išorė. Nu, tai atrodo, kad pristumė laiką, kad nu, vis tiek pavargės, vakarė ir ne. Yra nu, jų būdas melstis. Ir nebūtinai reikia jausti, kad nu, Dievas man apkabino ir pripilio ašarą aplink manęs ir toj bus valios. Dėl to, kad tiesiog, ne, Dievo malda yra paprastesnis. Nepaisant mano išorinių būdų, kartais, kaip sakau, labai padeda keletam žmonėms klauptis, stovėti ar sėdėti melsdamas, bet tai ne esmė. Esmė yra pakelti širdį, ne rankos Dievui. Turime dar vieną esamės žinutę. Man atrodo, jeigu neatsakau į tą klausimą, galėt paklausti kitaip, gal kitaip suprasu.
Dar jeigu prie pirmo klausimo grįžtant, gal aš patikslinsiu, kad jinai Rozita klausė, kaip apskritai melstis, kai nepaukoju prie bažnyčios stovinčiam vargšui.
Ai, supratau. Mhm. Viskas aišku. Yra taip, vargšių visą laiką bus gyvenimui ir jie poša pasaulio, suteikia mums galimybę daryti gerius darbus. Ta auka vargšams, kurie stovė prie bažnyčios, kartais mes sąmoningai nesuteikėm paramą, nedodame kažkokią eurą, dėl to, kad matome, kad gali būti, kad neteisingai naudoja arba kad išnaudoja progos, būdamas kiekvieną dieną prie bažnyčios, nieko nedarydamas, laukdamas aukos. Bet kaip yra? Yra pagal galimybės ir pagal situacijos. Ne dėl to, kad aš neatidavau jam kažkokią auką, negaliu melstis. Gal aš galiu atviršiai. Aš galiu jam neduoti pinigų, bet galiu, įeidamas iš bažnyčios, už jį melstis. Ir bus geresnė auka negu pinigai, kurie nežinome, koks bus galutinį tikslą. Ar kitą dieną jis dings dėl to, kad gavo buteliuko, arba jis tebe stovės rytoje dėl to, kad jis pavalgė batoną ir tebe nori valgyti. tai ne mums spręsti, ar gerai, ar blogai, bet yra įvairių būdų padėti. Aišku, tam vargšam pasakyti, aš eisiu ir melsiu už tavęs, tu neprigyvenk, gal nepavalgysi iš maldų. Bet nu, Dievas vis tiek jam padės, kitaip. Čia turi būti širdies laisvė, kurią šiandien jaunimo labai sunku supranta tą laisvę. Bet jeigu būtų širdies laisvė, atrastume tikro katalikų elgesio būdas, kurie, kai galiu, aukojo, kai negaliu, neaukojo ir nieko neatsitinka, aš galiu toliau bendrauti su Dievu. Kaip aš galiu melstis, galbūtamas, kad Afrikoje yra kiekviena viena vaikų, kurie neturi ko valgyti. Ir ką aš negaliu bendrauti su Dievu, negaliu, nes aš nepadėjau vaikai, kurie yra Afrikoje. Aš nesiunčiau rūbų labdarą. Pasaulis yra labai didelis ir visada bus žmonių, kuriems reikės materialinį paramą. Nereiškia, kad jie nereikia duoti. Pagal galimybės, be abejo, kodėlgi ne. Jeigu man leidžia galimybės paukoti, padėti vargšams, reikia to daryti ir tai yra geras gailestingumo darbais. No. Ir pošia mūsų siela yra viena iš geriausių dalykų, kurį mes galime daryti tam, kad paaukštintume savo sielą, kad būtų lengviau, netgi gali būti lengviau melstis. Bet jeigu aš neaukoju vieną ar kitą dieną, tai nereiškia, kad aš negaliu melstis, aš galiu drąsiai melstis ir gauti visos malonės ir visos pagalbos, kurios yra reikalingos mano sielų išganimui. Už tai malda turi būti kreipiama į gyvenimo tikslą, tam, kad būtų tikra malda, tam, kad būtų tikro noro prisijungti ir prašyti Dievo pagalbos. Pavyzdžiui, jeigu aš meldžiuosi Dievui, to, ką aš prašau Dievui, turi būti man parama įsigelbėti. Aš prašau Dievui, ne kad galėčiau susidarkyti mano dviratį, nes tai nieko neprisideda per mano išgelbėjimo. Jeigu aš atvirkščiai prašyčiau Dievas padėk man, stiprink mano sielą, stiprink mano valą, stiprink mano kūną, stiprink mano protą, kad įvaldytų manęs, kad tai Dievas to suteiks, nes jis mato, kad aš prašau to, kas yra labai, labai reikalinga man. O gal aš jam prašau, padėk man Dievą turėti to ir nuo dalyko ir kažkaip sunku gaunas. Neišeina. Tai yra ženklas. Dievas kalba ženkliais. Ir kartais labai aišku kalba. Tik tai mes nenorėtume, kad Dievas to kalbėtų. Nes mes norėtume, kad Dievas mums duotų to, ką mes prašom. Bet jis žino geriau, negu mes patys žinom. Už tai, kad galėtume įsivaizduoti, kokiais būdais melstis, tai Titas galės mums skaityti iš katekizmo po SMS žinutę, kurį dabar klausysime. Prašom.
Malda. Kodėl ją reikia tiek daug kartų kartoti? Gal Dievas mūsų negirdė? Gal išgirsta tik po 50 maldos pakartojimo?
Čia yra labai įdomu. Dievas visada girdė, bet žinot, kas yra? Dievas žino, kada yra tinkiamosios laikas suteikti to, ką aš prašau. Ir duosiu tokį pavyzdį. Ir čia atsitiko su manimi. Būdamas kažkada labai, labai senai, įsivaizduokite, jaunas, stojo į seminariją ir labai norėjo padėti vienam žmogui, kad jis atsiverstų. Tiesiog, kad atrastų savo gyvenimo kelio. Ir tada nuėjo pas kunigą, aš kad tik stojus į noviciatą, dar Pienburnų, nieko nežinojo apie gyvenimą, dvasinį gyvenimą, tai nuėjo pas kunigą, sakau, žiūrėkit, kaip čia man reikia daryti, kad padėtų tam žmogui, sakyti, man sakė, melskis kiekvieną dieną, tik tu Dievas padėsi, pamatys, kaip tas žmogus atsivers. Nu ir tada, kągi, rožendžios ir visos novenos, ir dieną ir naktį meldžios už tą žmogų, ir paukoja visokios atgailios ir taip toliau. Prie pusę metų matau, kad nieko, stovė kaip akmenį tą žmogų ir nejuda nei priekį, nei atgal. Tada nuėjo pas kunigą, sako, žiūrėk, kad man Dievas neklauso, aš viskas, nebekalbėsiu nei už tą, nei už mane, nei už nieko, nusibodo. Nes tikrai, nu, meldžios ir nieko nėra. Ir kunigas tada sakė, o kiek tu meldysi, nu, jau pusę metų, o tik tiek? Nu, tai palauk, tik pusę mato. Tai gerai, bet o Dievo laikas tai ne mūsų. Gal Dievas kaip tik nori matyti, pirmą, ar tu esi stiprus, kad nepasiduosite, kai atrodo, kad neklauso, kad toliau tu meldiesi, toliau prašiai, ar kad pasiduosit iš karto, tai tada tavo malda yra, kol reikia, tada meldžiuosi. Tada tu toliau melskitės, Dievas tau klausys. Ir taip ir laikas bėgo, ir po 7 metus ta žmogus atsivertė. O kaip, nu, jis visą gyvenimą jojo su žirgojais ir taip toliau, jis nukrito nuo žirgo, atsidūrė ligoninė, buvo komui, prašė kunigą, atrikų iš pažinties, pasikeitė jo gyvenimą, pradėjo kiekvienas manyti mišas, kalbėti rožančios, paligriminės kelionės ir taip toliau, nu, vieną dienį kitą. Ne jis galvojo, kad grus, ne aš prašau, kad jis grūtų narklio, bet Dievas išrinko kaip ir kada, jis turėjo atsiversti. Mes kartais labai norime, aš prašau Dievui, šiandien ir dabar, suteik man to, ką aš prašau. Nu, kodėl mes neturime įrodyti Dievui to, ką jis turi daryti? Mes turime jam prašyti su narankumu, su širdumu, prašyti jam ir jis mums tikrai klauso. Ir gal klauso nuo vieną sveika Marija, nebūtinai po 50. Aš net nespėjo pasakyti sveika Marija ir jau Dievas padėjo. Ir gal aš nepastebėjau, gal aš nejaučiu. Tik mes turime atprasti laiką skaičiuoti. Mes skaičiuokime laiko. Dievas žino kaip, Dievas žino kada, Dievas žino geriausiai tinkiamausias būdas man ir tam žmogui arba to, ką aš prašau, kada to suteiks. Ir nereikia abejoti, kad Dievas klauso mūsų maldą. Nes Dievas negali prašyti to, kas būtų prieš mus, o jis pasakė, melskitės. Tai jeigu Dievas prašo, tai reikia melstis. Gavome dar vieną savę žinutę.
Kiek laiko kasdien reikia skirti maldai?
Čia vėlgi pasakau pradžioje, laidos pradžioje kalbėjome apie laiką, kiek galim melstis. Titas labai gerai pasakė, kad gali visą dieną melstis ir net valentis dantis, tai taip ir yra. O kiek laiko galiu paskirti tiesiog susikaupimo maldą, galima sakyti, ar kasdien reikia melstis rožančio, ar kasdien reikia turėti adoraciją. Be abejo, kuo daugiau bendrautume su Dievu, to geriau. Nes kadangi mes esame kūrinys, ką reiškia kūrinys? Kad turime kūrėjas, kam mes priklausome? Kūrėjam, Dievui. Tai jam reikia viską atiduoti. Tiek būtų šeimoje, tiek būtų kitokia pašaukime, bet jam. Už tai, kiek aš kalbėsiu su Dievu, niekada bus per mažai ir niekada nebus per daug. Tiek, kiek man padeda pasiekti šventumų. Po truputį jausti, jeigu man yra per sunku, jeigu aš negaliu kiekvieną dieną 3 rožančius kalbėtis, kalbėsiu vieną. Bet turiu labai gerą pavyzdį, kurie tarp kitko ir liečia ir man kaip kunigas. Jonas Paulus II, popiežius, manau, jis reikaliukų turėjo šiek tiek daugiau negu aš. Ir gal šiek tiek daugiau negu jūs, kuries klausote. Jis kiekvieną dieną sukalbėdavo 4 rožančius. O kaip? Jis atrasdavo laiką. Planuodavo, sudėliodavo darbą taip, kad galėtų 4 rožančius plus kiekvieną dieną aukoti mišas. Plus turėdavo adoraciją kiekvieną dieną. Ir jis buvo popiežius. Tai reikalių turėjo daug. Tai mes neturime teisės pasakyti, kad mes neturime laiko nors 10 sveika Marija sukalbėti per dieną. Būtų melas. Praleidžiam daugiau laiko skaitydamas laikraštis, žurnalius ir internetas ir telefonas, draugais ir kaimynais, negu su Dievu kartais. Tai irgi nėra gerai. Ta prasme, kiekvienas jaučia kiek. Yra kas turi pagal savo pašaukimą daugiau melstis, tam kad kaip aš galėčiau kalbėti apie Dievą, jeigu nekalbu su Jo. Būtų nelogiška, ką aš pasakysiu žmonėms apie Dievą, jeigu aš su Jo nekalbėjau. Aš galiu paklausti, tarkim, Lukui, pasakyk klausytojams kažką apie mano tėtą Gloriją. Tu galėtumėt kažką sakyti apie ją?
Žinoma, kad ne.
O kodėl?
nes nepažįstu jos.
Na tai va, lygiai taip pat ir būna su Dievu. Kaip aš galiu kalbėti su apie Dievą, jeigu nebendravo su jo, jeigu nepažįstu, jeigu, nu, neįmanoma. Štai dabar klausysime skambutis.
Mums paskambino Jonas iš Molėtų.
Labas vakaras.
Labas vakaras, garbėsiu Kristui.
Per amžius, labas vakaras.
Melstis reikia labai paprastai, ryte reikia paprašyti Dievo pagalbos, kad padėtų praleisti šią dieną kiti darbus ir vargus, o vakare reikia dėkoti Dievui už viską, ką praleidai.
Labai gerai, taip yra.
Nu, taip.
Taip, teisingai, ačiū, kad pasidalinote su mumis. Melskitės ir taip toliau. Dėkojame už skambutės ir iš tikrųjų taip ir yra. Kaip ir jis pasakė, jam labai paprastai atsikėlius patikoti Dievui, kad esame gyvas, prašyti jo pagalbos užtarimo šiandieną ir vakare patikoti. Dėkoju Dievui, kad man dovanojo tokia ir tokia dovana, kad šiandien gyveniau taip ir taip. Tai yra labai gerai, taip ir reikia daryti. Kaip sakau, kiekvienas turi savo būdas melstis ir kiekvienas žino, kaip geriau ir kas jiems padės. Gavome SMS žinutę.
Rasa klausia, kaip suprasti dvi skirtingas šventojo rašto mintis, kad Dievas dar mums nepasakius jau žino, ko mums reikia, o kita vieta yra, kad malda turi būti ištverminga.
Taip, tai yra tiesa. Vienas nesipjauna su kita. Dievas žino, bet nori, kad mes prašytume. Dievas taiško žino, puikiausias žino, bet mes turime laisvą valią, jeigu mes nenorime per prievartą Dievas neduos. Ir kartais nori, kad mes parodytume, kokia yra mūsų meilė. Jeigu aš pasakyčiau lūpomis, Dievuliuku mano, kaip aš tave myliu, o elgiuosiu kaip kiaulės, nu nelavai atitinka į tos žodžius, kur aš esu pasakęs. Jeigu aš pasakysiu Dievas, aš tavai labai, labai, labai myliu, tai turiu elgtis pagal Dievo meilę ir padėti kitiems. Taip, Dievas žino, bet tuo pačiu metu reikia ir prašyti. Gavome dar vieną SMS žinutę.
Ar galima įkyriai Dievo prašyti sveikatos? Nes gal Dievo valia kitokia?
Jo, reikia iš tikrųjų prašyti, bet nereikia prašyti reikalaudamas. Aš to prašau sveikatos, turite man suteikti sveikatos. Ne, aš to prašau sveikatos, nes dabar sergo ir man būtų geriau tos lygos neturėti. O kita vertus, prašyti, bet sakydamas visada, tegul būna tavo valia. Ir jeigu Dievo valia yra, kad aš pasveiksiu dėl to, kad aš meldžiuosi, aš pasveiksiu. O Dievo valia yra, kad mesdamas aš nepasveiksiu, ir nepasveiksiu. Nes gali būti, kad per lygą aš galiu įsigelbėti, o būdamas sveikas ne. Tai Dievas ką nori, kad aš įsigelbėčiau, bet nesakė kokiais būdais. Ar su lygomis, ar be lygomis, laimingas, ar liūdnas, su skausmu, ar su džiaugsmu. Tai nesvarbu. Svarbu yra įsigelbėti. Gali būti, daugelį žmonių esu pažinojęs ir viena iš mano parapijos, kurie susirgo labai rimta lyga ir jinai ateidavo į mišęs kiekvieną sekmadienį, būdavo labai linksma moterį, grodavo su akordionu, kaip Sandra irgi groja, tikrai mokėdavo prisijungti prie visokios šventės, linksmai, tiesiog tokia linksma veida. Ir niekada negirdėjo ją dejojant ir turėjo mirtinę lygą ir nepasveiko. Bet jinai linksmai gyveno iki paskutinį dieną ir aš esu įsitikinęs, kad jinai labai gražiai mirė. Taip, skaudėjo mirties valanda ir visiems giminėms ir taip toliau, bet jai buvo gal geriausias ir greičiausias kelias į dangų. Kaip ir yra su įvairiomis žmonėmis, kurie netaip gyvena ir paskui susirgo kažką ir duoda mąstyti, kad vis dėlto reikia kažką pakeisti, vis dėlto yra Dievas, yra amžinė gyvenimo už tai. Ir pasakė šventasis Ignacijo iš Loyola, sako, jeigu mes kiekvieną dieną mąstytume apie mūsų mirtį, mes negyventume kaip gyvename. Pakeistume 100% mūsų gyvenimo būdas. Nes žinome, kad turėtume kažką kitaip daryti, kažką sutvarkyti, kažką kitaip daryti. Už tai ir yra, kaip skaitys Titas katekizme yra parašyta skirtingų būdų melstis. Kokios jos yra?
Tai yra trys būdai – žodinė malda, mąstymo malda ir kontempliacija.
O kuo skiriasi kontemplacija ir žodinė malda arba kontemplacija ir, kitokios būdais? No, kaip yra, kaip tu manai, žodinė malda yra no, kaip ta, kurią pripratome, ne?
Tėve mūsų, sveika Marija.
Taip. Ir kontemplacija, kaip aš galėčiau kontempliuoti? Ką parašė, ar gal tu žinai?
Mąstyti apie tam tikrą dalyką, kuris tau yra labai svarbus, pavyzdžiui, svarbus gyvenimo sprendimas. Pavyzdžiui, per adoraciją apie jį mąstyti, galvoti, prašyti Dievo patarimo.
Taip, tai yra vienas būdas. Galima prašyti Dievo patarimo, galima mąstyti apie rimtus dalykus, kas susijęs su Dievu, arba prašyti Dievas, kad apšviestų man proto suprasti šiek tiek daugiau, kas susijęs su jo.
O šventoji Teresė sako, kad ji mano, kad minties malda yra nekas kita, kaip nuoširdus draugiškas bendravimas, kai dažnai kalbame su Dievu visai vieni, būdami tikri, jog jis mus myli.
Tai va, kaip sakė Teresė, yra nuoširdus ir vėlgi grįžtame į pačią pradžią. Nuoširdus bendravimas. Tu turėjote labai gerą pasidalinimą, Sandra, apie darbo įvykius kažkokios.
Keisčiausia, galima laikyti stebuklais, iš tikrųjų. Nereikia laukti kalėdų, kad stebuklai vyktų. Toks yra mūsų žmonių pasakymas, kad stebuklai vyksta per kalėdas. Tai galiu prilyginti tam stebuklui šiandien darbo metu, kai visi užsikrovė popieriais. Mano kolegė sako, įsivaizduoji, Sandra, direktorius man paskambina ir sako, tu gal su dievai šnekėsi, kad man tokius popierius siunti. Sakau, tu... Jis turėtų džiaugtis, kad tu šnygėsi su dievais, galbūt ateis teisingi atsakymai. Sako, jis nežino, kad aš kiekvieną vakarą su juo šnyguosi. Tai iš tikrųjų, gal tuos teisingus atsakymus malda ir padeda atrasti, nes gyvenime jų kyla begalė daug, kiekvieną dieną.
Taip, kaip pasakė Lukas, kartais atsakymas mes galime gauti per mąstymus. Kartais netiesiog gal nesakys jausia, tu turite taip ir taip daryti, ne, bet ateina, nu kaip ir labai gerą palyginimą turi šventasis Ignacijus Loyola, sakė, kaip lašas į kampinę, įsigeria švelniai ir taip ir Dievas įsilyja į mūsų širdį, mūsų sielą, norėdamas atsakyti į klausimus. Tai kartais būna per mąstymą. O kokiais būdais jūs meldžiatės? Man įdomu, pavyzdžiui, Titas. Kokiais būdais tu meldiesi?
Kalbant su Dievu, mąstant, prašant jo, padėkojant už dieną.
O tu naudojate žodžių malda, kontemplacija, adoracija, ar mišas būne? Nu, kokiais yra tavo principais?
Mėgstu rytais ir vakarais Dievui padėkoti, pasimeldžia tris sveika Marija. Staliojant šventose mišiose, adoracijoje, mąstant apie dienos įvykius, kaip viskas sėkėsi.
Bet pavyzdžiui, o tu gal mišas kartą per mėnesį ar per kalėdas, kada būni mišiose?
Stengiasi kiekvieną dieną.
O kiek tau mato?
15.
Gal kažkas ne taip, nu kažkaip nelavai girdėm taip tokių spūdingų liūdimų. Tai turime ir SMS žinutę.
Jūs sakote, kad maldos niekada nebus per daug. Iš asmeninės patirties, kasdien maldai skiriu 2-3 valandas, bet po atlaidų Šiluvoje, kur meldės faktiškai visą laiką nuo 6 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, ta žmogus meldėsi, tai kitą dieną aš net negalėjau pagalvoti apie maldą. Toks jausmas, kad persimeldžiau. Ar taip gali būti?
Taip. Taip. Kaip čia pasakyti? Gražiai pasakyti. Tai reikia su sveiko proto. Ta prasme, kiek man padeda malda. Aš kartais esu labai pavargęs ir neturiu jėgų persižegnuoti. Nu, Dievas žino, jeigu aš dabar negaliu, tai neprisižegnuosiu. Bet aš aukosiu kaip malda, mano važiavimas namo. O jeigu man labai reikia asmeninės maldos ir labai norėčiau, nežinau, adoraciją turėti, tai tada gerai, nuveisiu į adoraciją, nes ką žinau, man kažkaip norisi į adoraciją. O kartais turi eiti į adoraciją dėl to, kad man reikia į adoraciją ir kaip ir nieko nejaučiu, ai, prastumsim laiko, nu kažkaip. Bet kiekvienas jaučia. Tiesiog kartais ir reikia padaryti pakeitimus. Jeigu aš pripratau kiekvieną dieną rytį monotoniškai tos pačios maldos, kartais ir jau tampa monotonija ir nebe nuoširdumo, tada nebe tampa malda, tampa tiesiog žodinė pakartojimą. O kad būtų malda, ieškokite įvairybę. Nu, vieną dieną jūs adorasi, kitą dieną kalbėsiu rožančio, trečią dieną įsiu į mišęs, o trečią dieną įsiu tris kartus. Ir rožančio, ir adorasi, ir mišęs. Nu, kiekvienas pagal savo, bet taip, jeigu yra nuovargės, tai gali būti, mes ne tik siela esame, esame ir kūno. Niekur nedėsis kūną, tai jeigu kūną pavargo, tai melskitės gulintis lovoj. Turime dar vieną samesinutę.
Kaip žinoti, ar gerai meldžiuosim? Kasdien kalbu rožinio vieną dalį kaip užtarimo maldą už vaikus, gailestingumo vainikėlį kaip atgailą už savo nuodėmes, ryto ir vakaro maldą, kartais pašlovinu Dievą, dėkoju jam savo ir artimųjų vardu prašau sveikatos, dalyvauju šventosiuose mišiuose.
Labai gerai, jūs puikiai, nu, labai sunku sužinoti išoriškai, labai padeda turėti dvasos tėvas, kuris gali būti palydėtojas jūsų dvasinį gyvenimą ir patarti, ar jūs gerai meldžiatės, ar blogai meldžiatės, nes pavyzdžiui, per dvasinį pokalbį jūs galėtumėt pasakyti, pavyzdžiui, kokios pojūčius jūs turite, kai jūs meldžiatės, ar tikrai jaučiate, ar daro taip dėl to, kad sąžinės neleidžia ramybė, ar daro taip dėl to, kad širdis trokšta to daryti, ar darote iš meilė Dievo, kad norite atgailiauti už savo nuodėmes, arba iš meilė vaikams, kad meldžiatės vieną sveiką Mariją, ar dešimt sveiką Mariją, ar tiesiog, žinote, geriausia dalyka yra turėti širdies laisvę. Jeigu jūs manote ir jaučiate, kad melsdamas kaip melčiatės, Dievas jums padeda ir jums suteikia daug jėgų visą dieną būti linksma, nes tai yra viena iš šventosios dvasos vaisos, ne, kad turėtume džiaugsmo ir ta džiaugsma ateina iš Dievo, o ta džiaugsma mes galime ją matyti ir patirti, jeigu mes teisingai melčiamės. Bet kaip vėlgi, kaip kita žinutė buvo, ne? Jeigu meldžiuosi labai daug, gali ir pavargsti, taip. Bet už tai per dvasinį pokalbį su kunigu labai galėtų jums padėti patarti, ar gerai, ar daugiau, ar mažiau. Nereikia tiesiog bijoti atvirai kalbėti su Dievu. Tai kaip ir mokame. Labai gražiai sakė vieną kartą diakonas Gabrielius, toks draugas turiu, kuris dabar dirba Vilnius kunigų seminarijoj, sakė, buvo grupė seminaristų, kurie nu, nelabai turėjo tokią valsų dovaną ir turėjo nešlovinti, bet tiesiog gėduoti per mišęs ir pravėjo nu, gėduoti kaip sugevėjo. Nu, nelabai pataikė intakto ir tada pasakė kitas, nu, gal jūs viškai tyliau. Sako, kodėl Dievas mums davė tokį valsą, kur tokį ir klauso. Nu, iš dalies gal ir taip. Dievas mums davė tokią galimybę melsti, kaip mes melžiamės, tai ir žino, pats žino. Tai mes melskimės drąsai, kaip mes mokam, be jokių problemų ir Dievas tikrai padės. Dievas negali būti, kad palieka mums ant lado, nepaisant, kad mes meldžiamės ir prašome visokių pagalbų užtarimų. Dievas yra šalia mūsų, jis nori, kad mes bendrautume su juo. Už tai pavyzdžiui, kaip Titas pasakė, jis ir adoraciją dalyvauja. Nu, jam adoracija tikriausiai suteikė jėgų, kad galėtų kitą dieną gerai pradėti. Gal per mąstymus, kaip sakė Lukas, galima ir atrasti visokių atsakymus, kas jis yra, kodėl jis yra toks, koks yra. Kai meldžiuosi, aš galiu atrasti Dievo apvaizdą, matyti, koks jis yra. Aišku, nematyti, kaip matysime dangui. Čia yra dovana paskirta po šitą gyvenimą, bet galėtume taip prisijungti prie Dievo, kad yra neįsiskiriama. Ir tada tampame tikri kūriniai. Tampame Dievo kūrinius, kurie nori priklausyti savo kūrėjo, duoti jam, kas jam priklauso, taip kaip jis nori. Pagal savo galimybės, pagal savo pojūčius, pagal savo, galima sakyti, nuoširdumu, pakelti širdį Dievui, bendrauti su juo, kalbėti su juo. Tai Turime dar vieną muzikinę pertraukėlę. Tai bus...
Kuri vadinasi Baba Jėtų, Afrikos genties kalba, malda tėvė mūsų.
Ir galėsime tada baigti. Jūs pagalvokite, jeigu turėtumėt paskutinis klausimus ir mes tada galėsime užbaigti mūsų temą iki kito susitikimo.
Baba Jėtų, Jėtų, Jėbinguni, Jėtų, Jėtų, Amina. Baba Jėtų, Jėtų, Jėfungina, Lako, Eli, Tukutwe.
Baba Jėtų, Jėtų, Jėbinguni, Jėtų, Jėtų, Amina. Baba Jėtų, Jėtų, Jėfungina, Lako, Eli, Tukutwe.
Tu rupeli, Jonja, Kola, Jėtų. Choi tachi tu same ma cosa e tu e come la settuna hoa sembe vale io tu casea e se tu io catica magari bulla kini utopo e aiule e milaya Majari bulakini, tito kowe na yule.
Dar kartą labas vakaras. Tai dabar vaiksim mūsų bendravimas apie jukat ir maldą. Mūsų tema šiandien yra apie maldą. Tai turėsime, norime su jumis tiesiog baigti su... Sandra turėjo vieną klausimą, paskui Lukas apibendrės švento Jono auksaburnų žodžius. Ir aš norėčiau su švento žašto rožiais ir kartu su Titas pasidalinti ir baigti mūsų temą. Prašom, Sandra, kokie klausimai turėjot?
Iš kelionės į jaunimo dienas, kai keliavome į Argentiną, buvome užsukę į uždarų vienuolių vienuolyną. Ir kilo mintis, kaip įmanoma pašvęsti visą savo gyvenimą maldoje, uždaroje maldoje, su Dievu. Su stipriu tikėjimu, kad tai kažkam tikrai padės dideliu mastu.
Iš tikrųjų, prieš atsakant, kokia nuostabi kelionė buvo. Buvo nerealiu. Ir prisimenu, jo, kai buvom pas mūsų, pas mūsų brolius, trumpam pasakysiu, nes mums yra laiko stokos, kažkas turi pasiaukoti šio pasaulioj, melstis už tuos žmonės, kuriais niekas nesimeldžia. Kažkas turi atgailiauti už nusidėjėlius, kažkas turi visą jo gyvenimą atiduoti Dievui, kad būtų jam gražiausia malda, gražiausia auka už labai daug žmonių šio pasaulio, kurie net nepažįsta arba užmiršta arba ne iki galio įsigilino į to, ką reiškia pasiaukoti Dievui. Ir dėl to kilia tą troškimą visą gyvenimą atiduoti jam ir užsidaryti maldoje su Dievu visą dieną paskirti, kaip pasakė šventasis Benediktas, ora et labora, no, darbo ir malda. Darbo uždaroje vienolinėje ir melstis kelis kartus per dieną, 7-8 kartus per dieną, netgi yra ir 12 kartų per dieną, kurie eina, susirinka visą bendruomenę ir meldžiasi už tuos, kuris nesimeldžia, už savo gyvenimą, už savo nuodėmes, už kitų žmonių nuodėmes, už pasaulio. Tiesiog jie yra tie, kurie laiko gyva mūsų malda. Ir Lukas, pasakykit, ką norėt pasakyti.
Apie to žmonės, kurie, kai meldžia, sako, aš kai meldžiuos nieko nejaučiu, tai vienas brolis apie tai pasakė, brolis Rožiai. Būna akimirka, kai tikrai jauti šalia esantį Kristų, kalbantį tavo sieloje, o kartais jis yra tylus, tolimas, nepažįstamasis. Tai tuo norėjau pasakyti, kad mes melzdamiesi ne visada jausime, kad Dievas yra prie mūsų ir mus guodžia. Ir taip pat šventas Jonas Auksaburnis apie žodžių gausumą pasakė, ar mūsų malda bus išklausyta priklauso ne nuo žodžių gausos, bet nuo mūsų sielos įkarščio.
Taip ir yra. Ne kiek, bet kaip. Nesvarbu, kiek mes meldžiamės, bet svarbu, nesvarbu, kiek mes meldžiamės, bet svarbu, kaip meldžiamės. Baigsiu tada su paskutiniu žodis, kur yra parašyta šventame rašte, 1 Tesalonikiečiams 5:17. Be paliovos melskitės. Tai tikiuosi, padėjome jums atrasti tikrą maldą, susipažinti su maldos būdas ir palaikysite mus su jūsų malda. Gero vakaro visiems klausytojais ir iki pasimatymo, pasiklausimo. Sudie.